ናይ ሕብረት መንግስታት ትካል ስደተኛታት 30 ትካላት ሰብኣዊ ረድኤትን ካብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝተሰደዱን ዝዓቆቦም ሃገራትን ንሽዱሽተ ወርሒ ሓገዝ ዝውዕል 156 ሚልዮን ዶላር ንምርካብ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣፈቶ ሳረፍሳየ ሒዛቶላ።
ስጋብ ሕዚ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ንዘሎ ኩናት ሃዲሞም ሰባት ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ምእታዎም ቀፂሎም ኣለዉ። ይኹን እምበር ነዚ ክቕይሩ ዝኽእሉ ኩነታት የጋጥሙለዉ ክይብል ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤጀንሲ ስደተኛታት ከም ሓበሬታ እቲ ኤጀንሲ ካብ ኢትዮጵያ ንኸይወፁ ዝተኸልከሉ ስደተኛታት ምናልባት ናብ ጅቡትን ኤርትራን ክስደዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ከም ዘሎ እዩ። እዞም ዝተፈላለዩ ትካላት ሰብኣውያን ዝተኣኻኸበሉ ጉጅለ ትማለሰሉ ዝጀመሮ ሓገዝ ገንዘብ ናይ ምትእኻብ ፃውዒት ነዞም ሰለስተ መንግስታትን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ካልኦት ስደተኛታት ንምዕቋብን ሂወት ኣድሕን ሓገዛት ብምቕራብ ነዞም ማዕራርዩን ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ። እቲ ኤጀንሲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝኸዱ ቁፅሪ ስደተኛታት እናቐነሰ ምምፅኡ ከምዝተረድአ ይሕብር። ወሃቢ ቃል ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንድሬ መቼክ ሓፈሻዊ ቁፅሪ ስደተኛታት ዛጊድ 52,000 በፅሒ ይርከብ ይብሉ።
Despite the number of new arrivals dropping more recently to some 500 a day,
ኣብ ቀረባ እዋናት መዓልታዊ ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ቁፅሪ ስደተኛታት ናብ 500 ዝወረደ ኮይኑ ትካላት ተራድኦ ኣብ በረኻ ኣዝዩ ቁፅሩ ብዙሕ ንዝኾነ ሓገዝ ሰብኣውያን ፅበ ህዝቢ ተፋጢጦም ይርከቡ። ከምዚ ዝኣክል ቁፅሪ ንዓሰርታት ዓመታት ተራእዩ ኣይፈልጥን።
መየቸክ ወሲኾም እቲ ዝርከብ ሓገዝ ገንዘብ ንዝተፈላለዩ ወሰንቲ ምንቅስቓሳት ምዝገባ ሰነዳትን ሓዊሱ ነቶም ኣብ ዶባት ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ሓደስቲ ማዓስከራት መስግጋርን ዝብሉ ወፃእታት እውን ዝሸስን ኢሎም እዮም።
Many refugees remain in overcrowded conditions without proper facilities.
ኣብዚኡዋን ብዙሓት ማዓስከራት ምስ ፅዑቅ ቁፅሪ ስደተኛታት እኩል ቀረባት ዘይብለንን ብሕፅረታት ቀረባትን ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ሕፅረት ሕክምናዊ ኣገልግሎታትን ዝሳቀያ እየን። ብተወሳኺ ዝተጣፍኡ ስድራ ምርኻብ፣ ትምህርትን ህፃናትን ዝምችው ቦታታትን መደባትን ኣመጋግባን ዝሓቱ ድሌታት ርኢና ኢና።
ቅድም ክብል ልዕሊ 20,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብቲ ከባቢ ዶብ ናብ ማዓስከር ዑምራ ኹባ ክዛወሩ ከምዝተገብረን ተወሳኺ ስደተኛታት ንምትእንጋድ ኣብ ሱዳን ካልእ ተወሳኺ ሓዱሽ ማዓስከር ስደተኛታት ከምዝተጣየሸ እዮም እቶም ውሃብ ቃል ዝተዛረቡ። ኣብቲ መደብ ዝተኻተቱ ከም መግቢ፣ ጥዕና፣ መፅለልን ኣብ ሓደጋ ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ መሐለዊ ጥዕናን ኣላይ ዘይብሎም ህፃውንቲ ኣረጋውያንን ጉድኣት ኣካልን ይርከብዎም። Thank you.